Hergot.
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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Hezký večer vám všem. Je druhá adventní neděle a vy posloucháte pořad Hergot, váš oblíbený
parapořad.
Parapořad, pořad plný parafrází na život, řekl bych. A já se dnes ozývám lehce bluesovým hlasem. Zdraví vás Petr, ale nejsem tu sám, ozval se zároveň i
Jakub.
A potichu zatím zůstala
Fatima Rahimi, ale co jsem chtěla říct, je to opravdu Jakub a je to opravdu Petr.
No, jsme tu pořád
i když
my,
jsou
když
to trošku jiné hlasy.
Je to
já
tak,
jsem
no.
nevěděl, že s ním jinak, ale
zníš
dobře.
Trošku jinak, ale když u Petra to je trošku výraznější.
A bude to vlastně jako s tím dnešním tématem. Dnešním tématem je publikace Parabible, což je vlastně pořád nějakým způsobem Bible, ale trochu jinak. Takže myslím
Petře,
si, že...
Petře, tenhle oslí můstek byl možná jeden z nejlepších z celého mistrovství světa oslích můstků. Myslím,
výborně,
že se mohl
děkuju.
Umístit na předních příčkách a teďka už bych se tady z těch vtípků vymotal do nějaké zprávy. Fatimo, co tam máš?
Já mám první dobrou, vlastně takovou vtipnou zprávu.
Já se na to těším hrozně.
Těšíte se. No, totiž ručně psaný dopis Alberta Einsteina.
To máš tady
známý,
jako sebou.
Já nemám, protože teď vám budu právě říkat.
Já myslel, že to je nějaký piják.
Ne, pozor. Nemám, protože jsem hrozně chudá. Ten dopis je známý jako boží dopis. Byl vyprodán, vydražďován dokonce, ale teď schválně pojďte.
Vydražděn.
Vydražděn, ne.
Vydražděn k vítězství.
Tak ne, tak až chci říkat.
Vydražen,
tak ještě jedno. Tak byl vydražen a teď musíte tipnout, ale sumo.
No tak já
zkuste.
Že to dalo tak pár desítek milionů, ne?
Tak bych tak podobně. 53 milionů.
No tak jenom 3, ale zase jako na to, že to je dopis.
A 3 miliony korun?
3 miliony dolarů.
No tak vidíš, jsme se skoro trefili.
Ale jo, vy jste říkali korun, ne?
Já jsem řekl...
Ty jsi neřekl nic, já jsem se trefil, takže putuje do mé schránky odměna.
No tak prostě 3 miliony dolarů stále ten dopis.
No a tak proč je boží, prosím tě, Fatimo,
ten dopis byl napsaný v roce 1954 v němčině a byl adresován filozofovi Erikovi Gutkrindrovi. Doufám, že to čtu dobře.
Jsi to úplně skvěle.
A dopis obsahuje úvahy o Bohu, Bible a judaismu. Ale, což je hrozně důležitý, vám přečtu kousek z toho dopisu, který byl přeložen, je to na Guardian. A je to vlastně můj překlad ještě z překladu.
Mm-hmm. No, takže to je němčina, angličtina, perština a čeština.
To
no,
téma se nám dostává.
Takže tam se píše, že slovo Bůh není pro mě nic jiného než výraz nebo produkt lidské slabosti. A Bible je sbírka čtivých, ale však primitivních legend. Takže
to je docela
tím
tvrdý.
Vlastně trošku jako říkají, že ukázal, že je ateista, ale Albert Einstein často vlastně říkal, že ateistou není. Takže
nevíme
tak,
zase
takže nic.
Výsledek
všechno je relativní.
Ano, přesně tak.
Jak my fyzikové říkáme. Tak jo, Petře, co tam máš ty?
Já si vezmu hned dvě zprávy na jednou, aby nám to rychlejc uteklo, jestli si můžeme dovolit.
No
tak
možná už bychom mohli trochu přidat potom Einsteinovi trošku.
Tak jednak 20 protestantských a katolických teoložek, které se zároveň považují za feministky Faty, se spojila, aby vydala Bibli žen. Tyhle teoložky kritizují, že Bible, což jako víme, je využívána pro ospravedlňování podřízenosti žen vůči mužům.
A že je plná čtivých, ale primitivních legend, jak by řekl Albert Einstein.
To by říkala,
taky projekt vznikl v Ženevě díky Elizabeth Parmentierové a Lorien Savoyové, což jsou dvě profesorky na fakultě teologie. A Bible žen, která vyšla před několika týdny, má být taky rovněž vyjádřením určité úcty ke starší publikaci s podobným názvem Woman's Bible a ta vyšla už v roce 1898 pod vedením americké sufražetky Elizabeth Cady Stantonové. V ní byl už tehdy vyjádřen podiv nad tou maskulinní interpretací Bible, takže to je pokračování práce, která má hluboké kořeny.
No a těch projektů bylo samozřejmě víc, v němčině už vyšla takzvaná Bible ve spravedlivé řeči, Bible in gerechte Sprache, což je taky vlastně feministický překlad a zároveň výklad Bible.
A rovnou skočím do druhé zprávy, která je z domácích luhů a hájů. Myslím, že asi tak 2 týdny zpátky jsme informovali o rozhodnutí několika českých baptistických sborů vystoupit ze zastřešující organizace Bratrské jednoty baptistů. Vyčítali své denominaci jakkoliv je to nepřesné, církevní systém baptistů jsem vysvětloval posledně, nebudu s tím unavovat. To, že se nedrží Bible, že jsou baptisté členem RC, což znamená přehlížení bludů jiných církví, že je liberální ve věcech názoru na homosexualitu a že byla Bratrská jednota baptistů podle nich proti písmu ordinována v rámci té církve žena kazatelka. A dneska přináším vyjádření ústředí BJB, přestože se zdá, že vedoucí o něch sborů část svojí kritiky směřují zvláště k některým postojům pražského sboru na Topolce, je zřejmé, že odsoudili Bratrskou jednotu baptistů jako celek, ze kterého musí pro uchování čistého svědomí před pánem vystoupit, píše se v úvodu dokumentu. Vedení dále uvádí, toto ze všeobecňující odsuzující hodnocení našich sborů odmítáme, je pro nás velmi bolestivé a nezakládá se na pravdě. Ve vší pokoře před pánem církve vyznáváme, že v našich sborech máme v úctě písmo svaté a přijímáme ho jako autoritu v otázkách víry a života, jak o tom také vydávají svědectví i naše zásady a stanoviska. V závěru vyhlášení vedení Bratrské jednoty baptistů cítí bolest nad jejich odchodem a žádá dané sbory, což mi teda přijde, že takový jakoby osten na závěr, aby se ve své práci soustředili na své sbory a ne na vyučování členů sboru ostatních.
Tak to je zajímavý býv v Bratrské jednotě baptistů, kde se to pěkně sype z konzervativní liberální strany, se to tak protíná a ovlivňuje to celou tu jednotu. Já mám zprávu, kterou jsem našel na webu, který doporučuji, jmenuje se to Radio Wave, Wave.cz. Nevím, nějak jsem včera
kdybyste
jsem,
chtěli, tak můžete
včera jsem
pak
se
tam
nějak ztratil v internetech.
Hledat a najít třeba Pořád Hergot.
Pořád Hergot je tam taky. Jedná se o architektonickou zprávu. Architektonickou cenu za nejlepší církevní stavbu roku získala kaple svatého Cyrila Turovského v Londýně. Jde o kapli, kterou nechala postavit běloruská diaspora ve Velké Británii nedaleko svého kulturního centra. Stavbu financoval Vatikán a má připomínat dřevěné běloruské kostely spálené za druhé světové války. A ještě jedna zajímavost, je to první dřevěný kostel v Londýně od roku 1666.
Tak to je výborný.
To je skvělý, ne? To je normálně na Waveu.
Tak Faty, co tam máš dalšího?
Já mám další zprávu z Indie. Určitě jsme o tom už v Hergotom mluvili. To, že v Indii probíhají pořád protesty. Nejvyšší indický soud totiž povolil ženám vstup do svatyně s názvem Ayyappa. Je to svatyně hinduistického proudu, totiž takhle, abych mohla trošku opakovat tu zprávu, kterou jsme ale stejně tady už říkali, tak abych dostala posluchače do
kontextu.
Kontextu, ano. Jde o to, že do chrámu předtím ženy ve věku od 10 do 50 let nebyl vůbec vstup povolen a to z důvodu, že menstruují. Takže důvodem byla menstruace a protože krev jako taková je zakázaná, je to nejenom zakázaná, ale taková jako pohoršující,
nečistá,
takže nečistá, přesně tak, tak prostě to vstup ženám bylo zakázáno, ale nejvyšší soud to povolení těm ženám dal a ty ženy jako vlastně teď do chrámu mohou, ale stalo se to, že jsou aktivisti, kteří se chtějí dostat do chrámu, ale přitom před chrám stojí nejenom muži, ale i ženy, které ty aktivistky ženy nechtějí pustit do chrámu. A když Guardian se tím ženám jako na to ptal, jestli pro nich je důležitější tradice a náboženství důležitější než rovnoprávnost žen, tak řekli, že náboženství a tradice je důležitější, tím pádem nechtějí aktivistkám dovolit vůbec vstup do chrámu.
Tak to jsou zajímavé boje, které známe z různých tradic mezi tou konzervativní a liberální linií, tady na zajímavých tématech. To není v našich zeměpisních šířkách tak časté. Máš tam, Petře, ty ještě něco?
Mám ještě dvě a dám je zase na jednou, ty máš ještě něco taky.
Tak jo. A ve dvojnásobný rychlosti.
Další hlasy z Číny se ozývají proti dohodě, kterou s vedením země uzavřel Vatikán. 8 katolických duchovních z diecéze v Datongu vydalo otevřený dopis prosící Vatikán, aby pomohl věřícím při pronásledování, kterému čelí, a aby s čínskou vládou rozhodně Vatikán nepřistupoval na kompromis. Nemusím určitě rozebírat, jakému nebezpečí se duchovní vystavili už tímhle dopisem. Situace je prostě mizerná pro všechny římské katolíky loajální k Vatikánu.
No a pro spoustu dalších lidí v Číně, třeba pro Ujgury a muslimské Ujgury, to, o čem jsme už tady mluvili.
Ano, je to tak. A druhá zpráva je z Izraele, možná průlomová archeozpráva. V Izraeli byly na západním břehu objeveny další dvě nové jeskyně, ve kterých by se mohly nacházet další nejstarší svitky s biblickými texty. Kumránští archeologové označili tyhle jeskyně jako 53b a 53c a zkoumají, zda by v nich mohly být nové důležité nálezy, které souvisí s biblickou tradicí. Byl nalezen každopádně zatím bronzový hrnec na vaření, velké množství keramiky jako čbány, láhve, poháry, nádobí na vaření, části tkaných textilí, zdobených šňůrek a nedaleko jeskyně také olejová lampa, informovali z Liberty University. Textily a šňůrky, to je možná takové jakoby dál od biblického textu, ale je to docela dobré vodítko, protože ty jsou skoro stejné, jako byly nalezené v jeskyni 12. Tudíž existuje možnost, že někde poblíž jsou také svitky, protože tyhle ty věci byly dost při sobě, byly balené do textilí ty svitky. No tak já jsem zvědavý, já jsem trošku napjatej, uvidíme, co
všechno
to přinese.
Všechno bude jinak, aspoň doufám. Já se vrátím k našemu tradičnímu tématu, které ještě dneska nezaznělo, a to je papež František. Média přinesla úryvky z nové knihy rozhovoru s papežem Františkem, která má co nevidět vít. Ty, kdo se radovali z dřívějších liberálních výroků papeže na adresu LGBTQ komunity, ovšem tyto citace moc těšili. František se primárně zaměřuje na homosexualitu mezi kněžími, kterou především konzervativní část katolické církve v poslední době označuje jako jednu z hlavních příčin zneužívání dětí. A František na to zareagoval tak, že homosexualitu označil za téměř módní záležitost, doslova, která negativně ovlivňuje život církve, a vyzval k náročnějšímu výběru kandidátů pro vstup do kněžského svěcení a samotný homosexuální styk označil za něco špatného a řekl, že rozhodně tedy neschvaluje manželství homosexuální. Uvidíme, jestli si papež v těch rozhovorech také klade otázku, jestli tak vysoké procento homosexuálních kněží nemá příčinu spíše nežli v módě v celibátu, a jestli řeší tu skutečnost, že se církev snaží vyloučit homosexualitu z běžného života, což podle mnohých kritiků a pozorovatelů právě vede k tomu, že to procento homosexuálních kněží je opravdu překvapivě velmi vysoké v katolické církvi.
No a to už je ze zpráv všechno, škoda, že jsme museli končit takovou neúplně příjemnou energií, nicméně napravím to teďka, chystáme se na parabibli a já jsem vybíral playlist podle toho, že se vztahuje k nějakým parafrázím biblických témat, a tohle to je zrovna kapela Death, což je baptistická kapela, která vlastně objevila punk ještě předtím, než punk vůbec byl. Jejich příběh byl zvěčněn taky ve filmu Band Called Death a to je příběh, který vlastně to evangelium tak trošku kopíruje. Já udělám takový malý teaser a pustíme se jejich píseň Where Do We Go From Here, a pak už přijdou naši dva dnešní hosté.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Stále posloucháte Hergot na Radio Wave a v tuto chvíli už jsou tady s námi naši dva dnešní hosté, Saša Fleck, autor Parabible, a taky Jana Šrámková, která redigovala tuhle tu knížku. Ahoj.
Ahoj.
A my teďka chceme z Parabible přečíst v rámci okénka, tentokrát teda spíš sekundárních pramenů, nebo v rámci parabiblického okénka. Je to text, který se vlastně hodí náramně na tu adventní dobu, protože pojednává o jedné důležité adventní postavě, řekl bych. A Kubo, já tě poprosím, abys to přečetl.
Tak ten text se jmenuje Nebeská revoluce. Tou dobou začal ve středním Povltaví působit mystik Jan Potápník. Obcházel obce i chatové osady a prohlašoval: už je to tady, nebe sestupuje na zem, pusťte ho do svých srdcí a zažijte opravdovou revoluci. Tak nabyla nového významu dávná Izajášova báseň: v Zapadákově zní hlas, uvolněte místo pro Boha, připravte se, už jde k vám. Tenhle Jan byl výstřední aktivista. Nosil staromódní vlněný huberťák a jedl, co kde našel. Jeho projevy probírali chlapi v hospodách po celém kraji a lidé za ním cestovali z celé republiky, ba i z ciziny. Kdokoliv se rozhodl skoncovat se starým životem a přidal se k nebeské revoluci, toho Jan na znamení vnitřní očisty potápil do vody. Když ale uviděl, že se k jeho očistnému rituálu objednává také spousta pověrčivých pánbíčkářů a náboženských pokrytců, obořil se na ně. Vy hadi opravdu si myslíte, že vás nějaký obřad zbaví vašich vin? Kdybyste se přidali k nebeské revoluci, projevilo by se to na vašem jednání. Přestaňte si namlouvat, my přece patříme k církvi. Něco vám řeknu, Bůh si může vybudovat církev i z úplných neznabohů. Damoklův meč už se houpe nad každým člověkem. Můžete přispívat k příchodu nebe na zem, anebo se nechat pohltit peklem. Jistě, já vás oplachuji vodou na znamení vaší proměny, ale ten, jehož příchod očekáváme, je mnohem větší revolucionář než já. Jemu nesahám ani po kotníky. On vás zaplaví čistou energií z nebe a ve vašich srdcích zažehne svůj plamen. Už drží v ruce koště a přichází zamést před božím prahem. Všechno cenné shromáždí do své pokladnice, ale smetí vyhodí na smetiště.
Tak já moc děkuju, Jakube, a samozřejmě ten text hnedle vyžaduje trošku vysvětlení, nebo lépe řečeno, budu tě atakovat s otázkou, která se nabízí, jak tuhle tu nebeskou revoluci komunikovat prakticky, když je to takový aktivistický výklad evangelia, který se čte po kostelích, nebo bude se číst jeho variace i letos. Protože já bych tak předpokládal, že něco konkrétního se pod tím i představoval, když jsi to psal.
No jestli to je dotaz na mě, tak jo, já si myslím, že nám často uniká pod nánosem tradice a těch staletí nám uniká právě ta radikálnost, ta revolučnost těch původních textů, že vlastně v těch prvních staletích to Ježíšovo hnutí bylo neuvěřitelně atraktivní. A dneska už třeba právě to tak moc nevidíme. A bylo atraktivní tím, že konfrontovalo nebo nabízelo alternativu k tomu nespravedlivému světu a ukazovalo cestu, po který se dá jít a která funguje. Takže já si myslím, že jestli křesťanství něčím bylo, tak bylo revolučním aktivistickým hnutím.
Teď otázka na tebe, Jano, jestli jsi připravená. Kdo je pro tebe třeba tím burcujícím křtitelem dneska, který z pozic trochu bláznivého aktivisty probouzí ospalou společnost?
No to je docela zapeklitá otázka. Myslím, že třeba tahle parafráze, parabible, dost staví na hlavu pojetí toho, kdo je to aktivista a kdo je to establishment, nebo dejme tomu, jsou to dvě kategorie, který hodně tematizuje. A myslím si, že v téhle otázce se dotýkáš něčeho, co možná bude působit překvapivě, ale myslím si, že třeba takovým aktivistou uprostřed církve je teďka papež. Hmm. Což jakkoliv to zní absurdně, tak když si vezmeme, jakým způsobem třeba ta hierarchie celá na něj reaguje, tak si myslím, že je docela rozbuškou vlastně i on. Ale tak samozřejmě to není jenom on, taky to přichází z těch spodních pater. Ale myslím, že ta struktura se, celá ta struktura se vzpouzí tak intenzivně, že vidíme, že to je něco, co se za těch 2000 let pořád ještě neetablovalo jako normál se zabývat prostě praktickýma otázkama a tím, že se má něco tady na zemi dít.
Já se ještě zeptám na jednu otázku a ta směřuje na ty neznabohy. Vy tam hodně v tom textu zdůrazňujete to, že není vlastně důležitý ty konkrétní projevy víry. Trochu to tam nahrává tomu křesťanství a církvi dneška a nějaký kritice křesťanství a církve dneska. Je to pro vás opravdu tak, že tenhle prorocký moment se může dít úplně mimo křesťanství a i u lidí, kteří vůbec třeba v Boha nevěří? Vlastně mě přijde, že tam trochu naznačujete, tak jestli jste ochotný to opravdu takhle dotáhnout.
Tak já k tomu mám asi dvě věci. Když říkáš, že nezáleží na těch skutcích víry, tak bych právě řekl, že naopak na
nich... Já jsem říkal projevech, jsem nebo, myslel a, jako
ano, projevech,
právě těch...
Ano, projevech.
To je právě, ne těch ano, praktických projevek, ano, ale jasně, právě těch vyznání.
Jo, ale tohle je dobrý, myslím, dovysvětlit nebo otevřít.
Jo,
protože v evangeliích, v tom Ježíšově učení a konec konců i později potom to vidíme v apoštolské literatuře, že projevem víry nemusí být to, co dnes považujeme za projev víry, že to nemusí být jakési vlastnictví nějaké členské legitimace v nějaké organizaci, chození do nějakých budov v nějakém čase a podobně. Ale i ten apoštol Pavel říká, že vlastně jediné, na čem záleží, je víra projevující se láskou. Jo, a Ježíš mluvil o tom shrnutí celé Bible v tom jednom dvojpřikázání lásky. Augustín říká, miluj a dělej si, co chceš. To tam také máme konec konců v té parabibli. Ale, takže to je k těm projevům víry. Možná, že bych tedy řekl, že nejde o ty vnějškově náboženské projevy, ale o tu víru, která se projevuje láskou k bližnímu. A potom ta druhá otázka byla, ano, jestli ti neznabozy a tak dále, kteří třeba osvědčují svým jednáním, jak se projevují svým jednáním, že se stotožňují s těmi ježíšovskými hodnotami, tak jak je to s nimi? Tak o tom mluví Ježíš naprosto explicitně a otevřeně. Je to zapsáno u Matouše v 25. kapitole, to podobenství o posledním soudu, kde jsou jakoby dvě skupiny lidí a jedna si myslí, že je v pohodě a jedna myslí, že naopak, že jsou outsideri a Ježíš říká těm outsiderům, pojďte ke mně, vy jste ti, kterým patří Boží království. Oni říkají, jak to, teď tě neznáme. A on říká, no, protože jsem byl bezdomovec, byl jsem, jako v té parabibli tady máme třeba, že byl jsem gay, byl jsem cikán, byl jsem dítě v děcáku a vy jste mi projevili milosrdenství. Přijali jste mě, integrovali jste mě, zastali jste se mě a já jsem si to vzal osobně. No a těm druhým pak právě říká, ignorovali jste mě a to jsem si taky vzal osobně.
Díky moc, já myslím, že je čas si pustit písničku a pak přejdeme k dalším otázkám, které na vás oba máme.
A my si pustíme písničku z takové známé, notoricky známé parafráze, hlavně obrazové a hudební, a sice z Jesus Christ Superstar, What's the Buzz, a co je to za buzz, tak to se taky dozvíme.
Co je to za buzz, hlavně, který mluvíš ty, Petře, dneska, máš úplně uhrančivý hlas.
Já jsem rád, že se ti to líbí, Jakube, ale teď už si to pustíme, ano. Hergot,
Hergot, Hergot. Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byla píseň ze známého muzikálu Jesus Christ Superstar. My můžeme krásně pokračovat do rozhovorové části. Ty otázky dneska si připravoval krásně ty, Petře. A tu první otázku si připravoval krásně sám, tak si to prosím přečti.
Já si to rád přečtu. Pořád je tady s námi Jana Šrámková a Saša Fleck a jsou tu kvůli Parabibli, která vyšla před pár týdny a už teďka, řekl bych, trošku hýbe tím křesťanským subkulturním minisvětem a možná trošku to zahýbe, doufám, i na těch pultech knihkupectví. Ty už si, Sašo, na to musel odpovídat asi 100krát, ale přeci jenom někde si říkal, že ty biblické parafráze byly něco jako svého druhu příprava na kázání. To je ale dost vyhraněný styl, řekl bych, že většina lidí takhle ke kázání nepřistupuje. Jak to přišlo, že jsi za to chtěl tak nějak víc vzít? Nudila tě už ta konvenční exegeze, nebo čím to bylo?
Zatím jsou hodiny exegeze právě a je zatím třeba pár desítek let práce s Biblí, kterou se zabývám ve své profesi, a vlastně ta kázání většinou mívají, pokud teda jsou spojená s výkladem Bible, což také není vždycky samozřejmostí, ale pokud jsou teda s ním spojená, tak mají tu část, že se přečte nejdřív to čtení a potom by kazatel měl osvětlit některé důležité aspekty toho textu a vlastně poskytnout těm současným čtenářům nějaký vhled, vytvořit nějaký most mezi tím starověkým textem a naší situací dnes. Kázání by neměla obsahovat pouze nějaké řecké a hebrejské slovníkové definice, ale dobrou součástí kázání je také aplikace a nějaké prostě přemostění té propasti. No a já jsem se pokusil vlastně ty dvě části udělat v jednom. Vlastně ten výklad a to přemostění, tu aplikaci promítnout na půdory z toho původního textu. Takže jako asi ty parabiblické texty vlastně možná úplně nejdou kázat, protože už se káží sami.
Když si vzpomenu na práci třeba holandského teologa Nico ter Lindena, který vrací vlastně s nějakým exegetickým obohacením celou tu věc do vyprávění, zase zpátky do příběhu, je to něco, co si využil tuhle tu metodu, nebo je to nevědomí třeba?
Já jsem úplně na ní nenavazoval, snažil jsem se vůbec teda jako neřídit nějakými jako jinými vzory. Vycházel jsem opravdu z těch řeckých textů hlavně a prostě lámal jsem si hlavu, hledal jsem taky často ve vizuálním umění. To bývá, jako moje příprava na kázání většinou začíná tím, že si najdu na Google prostě obrazy, jak historické, tak současné, reprezentující ten příběh a nechávám si tím inspirovat. No a když najdu nějakou paralelu v současnosti, tak o to lépe. No. Takže snažil jsem se vlastně vždycky najít nějaký přirozený současný ekvivalent toho, co se komunikuje v tom původním textu. Jo? Takže třeba my tím, že nežijeme v zemědělské společnosti, tak ta Ježíšova podobenství, která často jsou právě založená na tom zemědělském životním způsobu, tak jsem je převáděl do jako našich kulis, do naší zkušenosti, co je nejběžnější pro nás a vlastně vyjadřuje to stejnou pointu toho, co to původní.
A jak jsi třeba vyřešil taková podobenství o rozsévači, nebo nevím, jestli tam všechno tohle je, nebo něco podobného. No, co byl ten ekvivalent vlastně?
Všechno tam právě není, zrovna ten rozsívač tam není, ale jsou tam jiná, je tam Janino oblíbený třeba.
Třeba dělníci na vinici, to podobenství je najednou o jedničkářích, o premiantech a vlastně se to odehrává celý ve třídě místo na vinici. No.
Vlastně jsi mi vzal z ústu další otázku, kterou jsem měl, jak probíhalo to rozhodování, jaký texty tam budou, jaký tam nebudou, podle jakého vzorce, protože to už je vlastně teologický rozhodnutí. To je možná ještě větší zásah do toho biblického textu, než ta samotná parafráze, protože víme, že ty evangelie máme, že jo, 4, co si vybral, jak to na sebe navazuje, to by mě zajímalo.
Tak v tom jsem si to usnadnil vlastně hrozně, i tu kazatelskou práci, i vlastně práci na té knize, v tom, že jsem se držel vlastně ekumenického lekcionáře, což je takový jízdní řád, kde vlastně pro každou tu neděli nebo pro každý den jinak jsou předepsané texty ke čtení, takže to evangelijní čtení já jsem si vždycky jako připravil. Ale samozřejmě nebyly to úplně všechny neděle a taky jsem se toho nedržel úplně vždycky, jo? Protože člověk vlastně někdy narazí na text, který neumí parafrázovat, který je příliš tajemný, příliš přesahující, nebo k němu má člověk příliš velkou úctu na to, aby na něj sahal, takže...
Máš nějaký příklad, co je možná zajímavý?
Například proměnění nahoře. Mhm. Opravdu mě nenapadlo žádná paralela, jako, kterou bych to mohl dnes podobnit. Třeba taková inspirace přijde, ale vlastně člověk tím, že něco parafrázuje, to říká, myslím, Jana hezky v tom doslovu, že může, jak to tam říká, že jenom to, co chápeš. Že?
No. No jasně, to, co pochopím, tak můžu říct vlastníma slovama nebo to nějak někam transponovat. Jinak, co se týká ještě výběru těch textů, tak ty parabiblické texty vznikaly vlastně v průběhu několika let, jak Saša kázal, podle toho lekcionáře, a tak byly vlastně i zveřejňované na Facebooku, ale potom přišla ta redakční práce, když jsme se teda rozhodli z toho udělat knihu, tak jsme samozřejmě chtěli, aby ty příběhy držely nějak ten základní evangelijní oblouk od narození Ježíše až teda po smrt a zmrtvýchvstání a ty úplné počátky církve. Takže tam najednou byly nějaké díry a bylo potřeba ten příběh doplnit. Takže tam už to šlo jako uměle, že jsme si zkrátka říkali, co by tam bylo potřeba a co kam ještě doděláme, aby to nějak, i pokud člověk čte tu knížku od začátku do konce, tak aby mu to drželo jako jeden příběh.
A já mám ještě otázku k té obsahové části. Ty jsi vlastně taky autor Bible 21, ano. Že ano?
Ano.
A v rozhovoru pro Rozhlas Plus jsi říkal, že v tom překladu jsi se snažil být věrný řečtině, aramejštině, hebrejštině. A jak to bylo tady s parabibli?
Tady jsem se samozřejmě taky snažil být věrný, ale úplně jinak zase. Nebo respektive jsem mohl dotáhnout dál některé impulzy, které vlastně v tom tradičním biblickém překládání jsem si nemohl dovolit, samozřejmě. Už vlastně u překladu Bible 21 pro náš tým ta překladatelská meta věrnosti původním textům, ale zároveň také věrnosti těm současným adresátům, aby se vytvořil takový most, že? Tak vlastně my jsme si definovali tu věrnost nejenom jako gramaticky nebo slovníkově, ale šlo nám o to překládat tu Bibli také jako literaturu. Ačkoliv je to svatý text a tak dále, tak tím vehiklem, tím médiem toho sdílení prostě je literatura. A Bible není plochá kniha, nějaký návod k použití, kde by vedle sebe bylo prostě spoustu různých výroků, pravd, které jsou jakoby nějak rovnocenní, můžeme si je vytahovat jako losy z osudí a prostě jenom na každou otázku najdeme nějakou odpověď. Je to vlastně sbírka spousty textů ze ohromného časového vlastně rozpětí a geografického a také vlastně literárně a stylisticky. Je to velmi různorodá sbírka. A takže vlastně i při překladu Bible 21 jsme se snažili stylisticky odlišit ta specifika originálu, takže ta emoční stránka je v tom původním textu přítomná, ale takové ty překlady, které zapadají tím kostelním prachem, potom se předčítají tím monotónním posvátným hlasem, tak vlastně nás nemají už sílu dojmout, nebo rozesmát, nebo nadchnout a podobně. Takže to už jsme chtěli jako v tom překladu Bible 21 nějakým způsobem naznačit, ale museli jsme se držet samozřejmě toho doslovného znění. No a tady vlastně v parabibli už byla možnost jako jít jenom po té pointě a po té emoci třeba.
Jano, ty se stala z takové, jestli tě to neurazí, faninky té facebookové podoby parabible, tehdy ještě taky často označovaná jako překlad BHČ, Bible hezky česky, to se mi líbilo, se stala člověkem, který dost významně pošťouchl ty události, aby vyšla parabible taky na papíře. Popiš trochu ty své pocity při srážce s těmi radikálními Sašovými výklady, když uvážíme, že ty si třeba vyrostla ve křesťanském prostředí a tedy Bibli patrně znáš odmala v různých verzích.
Je to tak, já jsem na tom byla odkojena, takže pro mě to byl jako neuvěřitelný zážitek číst biblický text v takový verzi, že mě to překvapilo. Že jsem najednou zažila jako to, co prostě prožíváme při prvotním kontaktu s textem, že to člověka zarazí, že najednou ho to nějak aktivizuje a on musí se k tomu nějak postavit. Prostě musí zaujmout nějaký postoj, ať už kladnej nebo záporný, nějakou emocionální reakci. A to jsem najednou měla. A teď jsem viděla na tom Facebooku, že to nejsem jenom já, že spousta lidí najednou má potřebu se tady k těm notorickým příběhům nějak vyjadřovat, najednou hájit svoje vlastní pohledy, nějak se proti tomu vymezovat, nebo to naopak chválit, až jako, že se lidi neudržejí a už 15. člověk pod to musí napsat skvělý, tak když mu to není blbý, tak asi mu to přijde opravdu skvělý. Takže jsem si říkala, tohle je něco, co bych chtěla dát číst spoustě svých přátel. A to jak třeba svý rodině a svým kamarádům, který znám z církve a vím, že ty texty tak jako já znají prostě odzadu dopředu, tak i lidem, který prostě Bibli třeba vůbec nečtou a někdy jsme na to téma zabrousili, tak jsem si říkala, tohle by je mohlo bavit, to by je mohlo zajímat. Najednou tam je to, co si taky myslím, že je v těch příbězích fakt aktuální. Což mi přijde dost unikátní, jako představa knihy, která by mohla bavit jak, když teda použiju tohle rozřazení, jak ty insidery, tak ty outsidery. Tak jsem prostě napsala do nějakého nakladatelství nějakému Sašovi Flekovi, že tohle by prostě mělo víc, že tu knihu chci a že by to taky potřebovalo zredigovat a že to ráda udělám.
Ty jsi mi nahrála na takovou dvojotázku, kterou mám. Za prvé, není to trošku tak, že nakonec ta parafráze, o který by se čekalo, že vlastně osloví ty outsidery, nejvíc osloví ty insidery, který mají možnost vlastně sledovat tu hru, kterou dělá ten autor s tím textem a vlastně dosazovat si, aha, tady byla vinice, kde jsou jedničkáři. Jestli ta parafráze nefunguje jenom v souhře s tím původním textem, není to tak?
Já myslím, že jenom ne. A i podle čtenářských reakcí teda víme, že jenom ne, ale samozřejmě to je na tom jako taková literární rozkoš, to, že člověk může sledovat tady tu hru, co za co a co s čím komunikuje, koresponduje, na co odkazuje, ale to je asi u každý knihy, každý dobrý knihy, že pokud člověk zná například nějaký prameny, na který ta kniha prostě má spoustu aluzí, na který navazuje, tak si to jako užije tady z toho hlediska řemeslného, nebo, ale přesto ten dobrý text musí zasáhnout i čtenáře, který nemá tohle podhoubí. Takže možná si teda trochu fandím, ale mám pocit, že parabible funguje zrovna tak pro ty, kdo možná si na tom neužijou tu literární hru, ale prostě čistě jsou konfrontovaní s tím textem a jeho základním sdělením.
A ještě teda druhá část té otázky k té parafrázi, protože o tom přemýšlím, snažím se k tomu být i trošku kritický, aby to bylo napínavější tady. Nepřipadali jste si, nebo možná ještě víc Saša, trošku vlastně troufalé, že vyberete z toho textu tu pointu, kterou pak předěláte. Nebylo vám líto, že z toho textu tím pádem musí právě spousta věcí zmizet a není vlastně ten předpoklad, že ten starý text mluví míň k tomu dnešnímu čtenáři vlastně falešný, není na něm vlastně poutavá ta cizost a to, že se vlastně můžu přenést i do jiného světa. Když si zmiňoval to proměnění nahoře, tak to je právě text o tom, o něčem, co nás úplně přesahuje ten náš běžný zážitek a tím je zajímavý, ne tím, že je to něco, co známe.
Na začátku té otázky bylo, jestli jsme si nepřipadali drze nebo něco takového. Mně to tak nepřišlo. Já jsem se cítil jako služebník toho textu, stejně jako když jsem překládal nebo když kážu třeba někdy. A myslím, že důležitý tady je si uvědomit, že parabible nijak nikdy nechtěla a nechce nahrazovat Bibli.
Tomu jsem trochu mířil k téhle otázce.
Jo, třeba já mám úplně husí kůži, když si vzpomenu, někdo nám napsal, těsně když to vyšlo, tak nám napsal na Facebooku, to byl to jeden z prvních lidí, co si to koupili v těch prvních dnech a napsal nám, parabibli mám přečtenou a teď jdu číst Bibli, zase po 25 letech. Co jsem na ní nešách. Jo. Takže to je asi jako
i ten smysl
nejvíc,
možná zprostředkovat tu cestu k tomu.
No, přesně. Vlastně, jako abych když teda jsem tady za ty parafrastiky, tak...
Parafarize.
tak jako bych mohl vlastně s odkazem na americký teď politický heslo, tak jako jestli tahle kniha může make Jesus cool again, jako, jo, tak to bych byl jako velmi vděčný. A,
nebo Bible cool again.
No třeba, no, nebo gospel, nebo tak. Takže určitě to je tím cílem a ta skupina lidí, kteří k Bibli vlastně nepřistupují, protože k ní mají takový respekt a vnímají jako jaký posvátný artefakt. Jo, já třeba něco málo vím o Bhagavad Gítě nebo trošku víc o Koránu, ale není to něco, co bych běžně četl, protože k tomu mám respekt, že jsem vlastně z jiného kulturního prostředí a jako asi to není úplně určený pro mě, třeba člověk má pocit. A myslím, že stejným stylem Češi dnes vnímají Bibli, jo, že to je nějaký velký, mocný, literární, duchovní artefakt, ale vlastně to není nějaká kniha, kterou bych si mohl běžně číst, protože k tomu nemám jako ten kontext a ten přístup. Tak vlastně, jestli parabible může být takovou bránou, takovou přecíní, takovou směrovkou k té Bibli, tak jsem za to rád a máme skutečně jako reakce od lidí, co Bibli běžně nečtou, že vlastně skrz tohle začínají.
Taky to, co jsme se snažili akcentovat od začátku, bylo, že parabible není jenom tahle kniha, že parabible je trochu projekt, do kterého vlastně všechny čtenáře zveme, aby se do něj přidali a ono to teda až překvapivě působí. Když budete chvíli číst parabibli a potom otevřete normální Bibli, ten novozákonní texty, tak se vám to v hlavě začne prostě parafrázovat. Ono to je jako trochu nakažlivý. A to vlastně jako bylo i trochu cílem, aby nejenom těch pár textů tak, jak jsme je vybrali a jak jsme je seřadili, abychom podali nějakou jejich jako zbrusu novou interpretaci, která ještě nikoho nenapadla, ale spíš to představit jako princip, že takhle by se měl ten text číst, ne tak, jak teda byl kdysi nějak zapsaný a jak drží v nějaký jako posvátný formě, ale že ten text taky něco říká a něco po čtenáři chce a z nějakého důvodu by ho měl čtenář číst a nějak by se k němu měl postavit. Takže když potom ten text čte, tak si ho musí sám jako takhle trochu překládat. Takže zase cílem je vlastně vrátit se do toho původního textu a každý biblický text číst trochu takhle, jestli jsem schopnej z něj takhle vytáhnout něco pro sebe. No prostě taková jako živá čtenářská zkušenost.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Stále posloucháte Hergot na Radio Wave a to byla kapela The Electric Prunes a jejich skladba Kyrie Eleison, kterou vytvářeli společně se skladatelem vážné hudby a je to vlastně taková hippická big beatová mše. My tu máme ve studiu stále Sašu Fleka a Janu Šrámkovou, dva lidi spojené s novou publikací, která se jmenuje Parabible a která obsahuje parafráze biblických příběhů. Povídáme si o tom, jak ta kniha vznikala a co v ní všechno najdeme.
Zatím vypadá, že ty reakce na Parabibli jsou většinou asi pozitivní, že jo? I když sem tam určitě se najde i nějaký negativní, to nám pak můžete říct. Ale mě by zajímalo, jestli už byla nějaká reakce z té jako vyšší, co se týče církevní hierarchie, jestli tam byla nějaká reakce, ať pozitivní nebo negativní.
No tak já se to snažím trošku sledovat, i když nemám jako nějaký kompletní přehled. Vyšel teď nedávno článek, kde ta novinářka si dala práci, vlastně kde se zeptala i těch různých představitelů. Třeba si vážím velmi stanoviska například Pavla Hoška, profesora religionistiky na Evangelické fakultě, který to považoval za velmi zdařilou vlastně interpretaci nebo tlumočení, on řekl přetlumočení no, nebo prostě další docent Sláma a podobně, který, a Martin C. Putna, vlastně, který napsal předmluvu, tak ten je úplně parafanoušek. No, tak.
To je skvělý, že jsou to samý bývalí hosti našeho pořadu, takže.
Tady je vidět, že umíme vybírat, ale mě přesto zajímá, kdy už to konečně teda někoho vytočí, nebo to se nestalo, prostě myslím, že je tam těch postav, který se téměř kryjou s úplně konkrétními představiteli třeba společensko-politicko-náboženský scény, u nás jich tam nepřeberně. Dokonce kolem toho jsem slyšel takovou vtipnou historku.
Tak už hodně jako, to je sugestivní takový je dotaz, co máte říct. Řekněte jako vtipnou historku, prosím, ať to je o čemkoliv.
No, tak je to tak, že z jednoho biskupství se vyjádřili, že nemají potřebu se ke všemu vyjadřovat, jakože to je jako pod jejich jakoby level, což myslím je rozumná odpověď, rozumná reakce, ale ku podivu právě takové ty nejvíc pohoršené, podebrané, naštvané reakce nepřišly z nějakých vlastně mocenských nebo náboženských špiček, ale zazněly na jednom serveru vlastně křesťanského média jednoho, kde vlastně chodí hodně lidé z okruhu, z kterého já jsem sám kdysi trošku vzešel. A to znamená takový ultra evangelikální vlastně čtenáři se tam velice pohoršeně, opravdu až jako s takovým vitriolem, jako s takovou velkou emocí vyjadřovali, jako že kdyby měli po ruce sirky asi, tak už by, jo, že to je rouhání, že to je...
Se dá lehko zařídit se na cirky, tak možná k tomu dojde.
Jo, že to vlastně je zprznění Bible, že to převrací Ježíšova ducha a podobně. Nicméně opravdu to vyšlo v den křtu té knížky, kde ještě neměli možnost jako ani to vidět, ale samotná ta myšlenka, že by někdo vlastně vzal ta slova a nějakým způsobem upravil, je vlastně naštvala. Jo, to, já se úplně tomu nedivím na jednu stranu, pokud někdo tu Bibli jakoby uctívá jako tu literu, tak samozřejmě se někdo dotkl něčeho pro něj posvátného. Jedna paní, ale to musím říct, mi napsala taky jako přímo a jako zněla takhle podobně taky. A já jsem, a ptala se tam, a víte, co je napsáno v poslední knize Zjevení?
To je pravda, to je docela tvrdý.
V poslední kapitole Zjevení, teď nevím, který verš, jo, no, 20. kapitole, asi tuším 9. verš, nebo tak nějak, že kdokoliv by ubral ze slov této knihy.
Nebo parafrázoval. Ne, to není
a tak Bůh ubere jeho jméno z knihy života a kdo by přidal jediné slovo, tak Bůh mu přidá ran v této knize zapsaných. Tak to byl takový čtenářský vzkaz a já jsem si říkal nejdřív, moje první reakce byla, no tak na to já přece nemusím na to odpovídat, jo. Pak druhá reakce byla jako a odpovej mi a řeknu jí to odplit. A pak nějakým způsobem vlastně sám jsem byl překvapen, že když jsem začal psát, tak na mě přišel jakýsi duch laskavosti a napsal jsem jí trpělivě, vlastně asi na dvou odstavcích jsem jako vysvětlil, o co nám šlo. A ona odepsala potom a říká, aha, tak teď tomu rozumím, tak já se za vás budu modlit.
Aby tě chrán ubil.
Ne, jakože kéž Bůh požehná tomuhle vašemu dílu, tak teď tomu rozumím. Takže asi i tohle se obrátilo v dobrý.
Já mám takovou teďka možná přepálenou otázku na vás na oba, protože je to spíš o pocitu, než že byste to nutně mohli vědět. Já se přiznám, že jsem z většiny těch textů nadšen, čítávám je při mši, to je všeobecně známo, ale na druhou stranu jsem si vědom toho, že třeba možná lidi hledající, kteří parabibli objeví a zalíbí se jim, tak budou hledat to společenství, kde by se podobná interpretace reálně odrážela v tom fungování té dané církve. Na tom, jak vystupuje směrem ke světu, jak se angažuje a tak dále. Existuje vůbec něco takového, anebo výsledkem bude strašlivé zklamání, jak to vidíte vy?
Jako paracírkev nějakou, jo? Že no, lidi hledají.
Nějaká něco někde, kde vidíte ty věci tak, jak třeba je ta interpretace nabízí. Protože ta nabízí křesťanství nebo podává křesťanství jako angažované, jako plně nasazené ve světě, tam, kde je potřeba.
Jasně, jako hnutí, jako revoluci, jako to, kde jde především o akci, přesně, o osobní postoje a je to namířeno proti instituci vlastně. Což nejde úplně zrealizovat. Zkrátka, jakýkoliv...
To rychle vzdáváte.
Ne.
Já nemluvím za sebe.
Tím nechci říct, že nemůže existovat skvělá církev, která by žila tímhle duchem. Na druhou stranu je pravda, že zkrátka každá akce časem musí nějak jako osifikovat do nějaký instituce a prostě získává takový ten těžký zadek, jo. Tak to je. Takže nikde to nebude fungovat s takovouhle lehkostí, jako když v parabibli prostě má Ježíš pár kamarádů a řekne, tak teď se prostě zvednem ze Slezska, jedem do Prahy a teď se přesunem tam. Zkrátka bude to vypadat trochu jinak. Ale myslím si, že to je právě na tom ta obrovská výzva a proto je potřeba ten text číst a pořád jako se tím osvěžovat. Že to prostě nesmí zůstat jenom u té instituce a jenom u té hierarchie a jenom u té dogmatiky a jenom u té ortodoxie, ale zkrátka k té ortopraxi musíme pořád jako se intenzivně sunout a myslím, že to vyprázdnění dneska je obrovský. Vlastně se tím trochu vracím k té tvojí otázce na začátku, jestli je teda pravda, že nám nejde jako o žádný, nebo v téhle knize nejde o žádný jako učení samotný, jestli jde opravdu jenom o ty činy a o ty skutky. Já si myslím, že ne, jo, že to neznamená, že prostě nějaká věrouka je nám jako úplně jedno a že o tu nakonec nejde. Ale v té dnešní církvi je tak neuvěřitelně přetížená, že prostě jestli něco potřebujeme, tak to maximálně vyvažovat na druhou stranu. Proto si i tahle kniha může dovolit možná být objektivně nevyvážená, protože prostě teď potřebujeme slyšet tohle.
My už jsme tady trošku narazili na evangelikální prostředí. Ty jsi mluvil, že sám si prošel nějakým podobným prostředí. Já vím, že evangelikální a charismatický není to samý, i když se to ale dost se to překrývá. A mně přijde, že tenhle projekt je vlastně jako má v sobě úplně geneticky zakódovaný, že je to jako charismatický typ křesťanství. Vlastně slyším pořád dokola tu touhu po té obrodě těch institucí, ten tlak na ten osobní apel, to hledání té řeči, která probouzí vlastně ty konkrétní lidi bez ohledu na tu instituci a zároveň vlastně hodnotově se mi zdá často těma interpretacema vlastně jdete úplně na druhou stranu než hodně třeba lidí, kteří se pohybují v českým charismatickém prostředí. Nechci to nějak okomentovat, protože já mám pocit, že vlastně je tam hrozně silný jako konflikt a zároveň je to úplně něčem úplně typicky charismatický projekt.
Já úplně nevím, vlastně to je problém s kategoriema, že jo, s systematikou.
Jako ale trošku vlastně, tušíš, kam mířím.
Jako, ne, trochu, okay. Jako, já to zkusím říct, co si myslím, a oprav mě, když taky. Jako myslíš, jako, že to je určitá evangelizace, že to je jako misijní projekt, jo. Který tlačí
důraz
na
misijnost, důraz na obnovu církve, tak vlastně vznikalo charismatický hnutí, že jim ta, do velký míry, že jim ty institucionalizované církve připadaly vlastně zkostnatělí a důraz na osobní angažmá.
Tak já určitě jako ambici předělávat instituce tady jako jsem neměl, jo, ale...
Možná nabídnout jako alternativu.
No, mě tam šlo o ten Ježíšův etos, jako o to, aby vlastně se běžný člověk dneska, který Bibli nečte, ale i ten právě, který možná četl už příliš, nebo slyšel už příliš, aby se jakoby nově mohl setkat s tím textem, s tou zvěstí, která tam je. V tom smyslu asi je to zajímavá myšlenka, mě to nenapadlo a asi bych to nerozporoval úplně, že člověk nemůže zapřít sám sebe úplně a já jaksi kulturně nebo teologicky dneska třeba jsem v celý řadě otázek jinde, ale co se týká nějakého impulzu nebo motivace, tak si to jako odpárat asi nemůžu a
já to ani
nechci.
Neberu jako nějaký negativum, jsem tě nechtěl.
A ani nechci. Takže já někdy říkám, že jsem spíš post-charismatik nebo post-evangelikál než ex.
Jo, nebo anti.
No, já jako přesně. Redaktorka teda přesně chápu, co říkáš, protože já jsem to takhle vždycky hodně silně vnímala. Jakkoliv já teda ty taky musím odkrýt karty, já jsem jako z evangelikálního prostředí, ale nikdy jsem nebyla součástí nějakého jako charismatického hnutí. Mm-hmm. A mě vždycky tahle rétorika byla strašně vzdálená, nebo mě jako trochu štvala nebo děsila, dejme tomu, protože mi přišla strašně jako apelativní, to, že mi někdo něco jako příliš mě k něčemu tlačí, k něčemu mě moc vybízí. A myslím, že na to mám vlastně vypěstovanou poměrně solidní alergii. Ale najednou mi přišlo, že teď mě jako někdo vyzývá k tomu, co mi přijde jako elementárně správný a zásadní, což jsem vlastně asi doteď nepotkala. A to je možná to, co mi na tom taky přišlo zajímavé, že tahle bariéra nějaký poetiky nebo rétoriky je prostě překonaná tím obsahem. Že mi vlastně najednou přišlo, jo, ta naléhavost a ta apelativnost, kterou chápu, že nějak jako ježíšovská je, protože on to byl jako prostě prorok, který chodil a kázal a šli za ním davy. Tak najednou takhle jo, protože teď mám pocit, že mě zve k něčemu, jako čeho bych chtěla být součástí. No.
Nás to všechny hodně baví si povídat, už si povídáme dost dlouho, takže to bohužel musíme ukončit, ale dřív než to ukončíme, tak mě by trhalo srdce neupozornit na jednu věc, kterou vy úplně nedoceníte, když nás jenom posloucháte, protože ta knížka je hodně pěkná jako kus knihy, protože jste si s tím docela pohráli. Můžete k tomu něco říct, jak vznikaly ty ilustrace, ta grafika a tak dále?
Možná úplně na začátku tím, jak to vznikalo na tom Facebooku a jak jsem zmínil, že vždycky, než začnu se zabývat tím textem, tak hledám obrazovou inspiraci, tak každý ten kousek měl nějaký fotografický nebo jiný výtvarný doprovod. Potom v té knize to bylo úplně jinak, ale vlastně nám vždycky záleželo nějak na té formální stránce. No. Tam hraje roli ten text, jak je. Vlastně jsme nezmínili, že tam kromě toho parafrázovaného textu je taky nalevo vždycky řecký text a ten text ve standardním jakoby, překladu, teda v Bibli 21, to byl Janin nápad, já jsem nejdřív byl rezervovaný, ale myslím, že skvělý nápad. Ale jako to trojsložkový lepidlo, že na jedné straně je text a potom vlastně ilustrace, který dělal Aleš Novák, vlastně malíř a sochař, absolvent akademie a náš kamarád. A potom vlastně ta třetí složka, tu přinesl Petr Štígler, vlastně, který je designer, grafik. On vlastně nedělá moc knížky, on dělá třeba weby, loga, skateboardy, Bibli 21 dělal. A mimochodem, jako, asi by se neoznačil za křesťan, jo? Ale jsme dobří přátelé a tohle je něco, co ho hrozně bere a on vlastně jak ten text, tak ty ilustrace ještě posunul s tím svým grafickým zpracováním, upravil a dal tomu ještě tu třetí dimenzi.
Ale vlastně
jsem za to
jediný rád. Naše zadání k ním vždycky znělo, že by to mělo být trochu revoluční, cyklostylovaný, pop-artový, něco takového. Nakonec vlastně ta kniha vypadá ještě možná i trochu konzervativněji, než jsme čekali, ale máme z ní radost.
Vypadá pěkně, každopádně.
My děkujeme, že jste přišli do Hergotu s touhletou knížkou a přejem, aby se jí dařilo, protože to bude taky jedna z odměn vaší práce a doufám, že se zase někdy uvidíme, uslyšíme. Ahoj.
Ahoj, díky
ahoj.
Moc.
Ahoj.
Čau.
To byla Jana Šrámková a Saša Fleck pro Hergot Rádia Wave a my jsme si konečně užili zase nějaký díl, který je jenom o jedné knížce. To jako není tak často, že jo?
Je to skvělý. Já se rád povídám o knížkách.
A ještě k tomu, když to díl vlastně paradíl.
Na advent se to akorát hodilo. My vám přejeme všechno dobrý. Advent si užijte. Stejně jako si ho snažíme užívat my, navzdory tomu, že jsme nachlazení.
Čus!
Ahoj!
Ahoj!
Boží keci a příjemná astrální energie kdykoliv a kdekoliv.
Podcasty pořadu Hergot. Více na wave.cz/podcasty.